რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიის ნაპირებთან ბოლო დღე ღამის განმავლობაში 4000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს. უკრაინის პრეზიდენტი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ბრიტანეთმა კვლავ გახსნა საელჩო თეირანში, ირანმა კი ლონდონში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. იტალიის სანაპირო დაცვამ ბოლო დღე ღამის განმავლობაში 4000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინა ხმელთაშუა ზღვაში, ლიბიის ნაპირებთან. იტალიის სანაპირო დაცვა ოსესამაგვისას გავრცელებული განცხადებით ითხოვინება, რომ მიგრანტები ევროპაში მოხვედრას ცდილობდნენ გადავსებული ძველი და უხარისხო გემებით. სამაშველო ოპერაციისას, რომელშიც იტალიელებთან ერთად ნორვეგიის და ირლანდიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, მსხვერპლი არ ყოფილა, მაგრამ წლევანდელი მონაცემები მებით, რომლებსაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცილებს, 2000 მეტი ადამიანია დაღუპული ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მოხვედრის მცდელობისას. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ინფორმაციით, ხტოლულების და დანარჩენი მიგრანტების რიცხვის მკვეთრ მატებას იწვევს კონფლიქტები და რეპრესიები აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ათასობით მიგრანტი გადავიდა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც საზღვარზე მყოფმა მაკედონიელმა პოლიციელებმა როგორც ჩანს ხელი აიღეს მათი შეჩერების მცდელობაზე. მანამდე სასაზღვრო რეგიონში, რომლის გავლითაც მიგრანტები დასავლეთ ევროპაში მოხვედრას ცდილობენ, რამდენიმე დღე გრძელდებოდა ქაოსი და დაპირისპირება. მიგრანტების დიდ ნაწილს შეადგენენ ვტოლულები სირიიდან, რომლებიც ომს გაურბიან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად და რუსი აგრესორის დასამარცხებლად. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დროშის აღმართვისას პოროშენკო მართო კოალიციაში შემავალ პარტიებს მიმართა მოწოდებით ხმა მის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც საგანგებო სტატუსს მიანიჭებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე რეგიონებს. ამ საკითხზე პირველი კენჭისხრა 11 აგვისტოს გამართება პარლამენტში. ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ნიკოლაი სტატკევიჩი მინსკში ჩავიდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც მოულოდნელად გამოუშვეს ციხიდან. მან თითქმის 5 წელი დაჰყო პატიმრობაში. სტატკევიჩს მინსკის რკინიგზის სადგურზე დახვდა ათობით ადამიანი, ახლობლები, ოპოზიციის ლიდერები, რიგითი მხარდამჭერები. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკო მის 22 აგვისტოს შეიწყალა კიდევ 5 ადამიანთან ერთად. 6-ივე სუფრებადამცველი ორგანიზაციები პატიმრებად მიიჩნევენ. 6 პოლიტპატიმრის შეწყალება სულ 2 თვით უსწრებს მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც 11 ოქტომბერს გაიმართება. ალექსანდრ ლუკაშენკო 1994 წლიდან, ანუ 20 წელიწადზე მეტი არის ბელორუსიის პრეზიდენტი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფილიპ ჰამონდი აცხადებს, რომ ლონდონს სურს თანამშრომლობა ირანის ცენტრალურ ბანკთან, რათა ბრიტანეთის ბანკებს გაუადვილდეს საფინანსო ურთიერთობა ირანთან და ინვესტიციები ამ ქვეყანაში დიპლომატიური ურთიერთობის განახლების შემდეგ. ჰამონდმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა 23 აგვისტოს თეირანში ირანის ცენტრალური ბანკის მართველთან ვალიოლაჰ სეიფთან შეხვედრისას. მანამდე ჰამონდმა კვლავ გახსნა ირანში ბრიტანეთის საელჩო, რომელიც 4 წელი დახურული იყო მასში დემონსტრანტების შეჭრის შემდეგ. ამასობაში ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ისნამ გავრცელა ცნობა, რომ 23 აგვისტოს კვლავ გაიხსნა ლონდონში ირანის საელჩოც. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკება განაახლეს დაძაბულობის განსამუხტად, მას შემდეგ რაც მხარეები ომის საფრთხემდე მიიყვანა საარტილერიო ცეცხლის გაცვლამ და ერთმანეთის მიმართ მუქარამ. მაღალი რანგის 4 ოფიციალურმა პირმა 22 აგვისტოს დაიწყო მოლაპარაკება ორ კორეას შორის დემილიტარიზებულ ზონაში. შეხვედრა რამდენიმე საათი გაგრძელდა და დღეს განახლდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. Heartbreak hotel. Oh yeah. This is the heartbreak hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. You did to me, oh baby, I thought that you were someone who would do me right, do until you played with my emotions and you made me cry. Made what you did cry. To me, oh, can't take what you did to me. Now I see that you've been doing wrong, played me all along and made a fool. Do it to me. Since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. Oh.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind.
Oh,
what you
do
to me?
What you did to me,
and I won't let me down.
ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, prezidentin mətbuatdan xahişini səmimi saymır. 4 ildir ki, Rafiq Tağının ölümünü anasından gizli saxlayırlar. Formula 1 Bakını necə dəyişəcək? Kənd turizmi 2 çarpayı, 1 televiziya, 1 manqal, gecəsi də 25 manat. 700 bal toplayan məzunlardan biri İsa Məmmədli öz uğurunun səbəblərini izah eləyir. Jurnalistin hakimiyyətdən mükafat alması etikaya uyğundurmu? Və Azadlıq Live-də günün sualı, prezidentdən nəyi xahiş eləyərdiniz, nə deyərdiniz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Mətbuat günündən başlayırıq. 22 iyul Azərbaycan Milli Mətbuatının 140-cı il dönümüdür. Mətbuatın hazırki durumu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını media eksperti Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev cavablandırır. O deyir ki, medianın vəziyyəti hazırda faciəvidir.
Mehman bəy, 140 yaşı tamam olan Azərbaycan mətbuatını qısaca bugün necə səciyyələndirmək olar, necə təsvir eləmək olar?
Bütün faciəvidir. Yəni, faciəvi olmayanda ki, Azərbaycan mətbuatı öz müstəqilliyini itirir və ən böyük faciə budur. Yəni, biz Sovetlər Birliyindən ayrılanda, yəni müstəqil dövlət qurulanda müstəqil mətbuatı nəzərdə tuturdu. Əgər dövlətin müstəqil mətbuatı yoxsa, onun öz müstəqilliyi də yoxdur. Mən hesab edirəm ki, o çox asıl bir vəzifə düşür hər şeydən. Xaricdən də, daxildən də. Ona görə də bu çox bir faciəvi vəziyyətdir və son mənim öz araşdırmalarım, iqtisadi durum, diplomatiya məsələləri və s. varam sonra göstərir ki, vəziyyət kifayət qədər pisdir və mən müqayisə eləmişəm 130 illiyi, 135 illiyi, 140 illiyi, yəni ildən ilə vəziyyət pisləşməyə doğru gedib və real olaraq bu gündə vəziyyət çox pisdir, yəni müqayisə eləyəndə o illərin.
Bəs ümumiyyətlə, müstəqillik illərindən bu yana, müstəqillikdən bu yana Azərbaycan mətbuatının azad olduğu bir dövr olub mu ümumiyyətlə?
Azad dövrü olub, deməli, istəri dağılan zaman başlamışdı. Məsələn, deyək ki, Qarbaçov yeni bir siyasət divan eləyəndən sonra Rus nəsbəti ustroykaya atdı. Məhz o zaman başladı Azərbaycanda müstəqil media yaranmağa. Elə Turan da 90-cı ildə yarandı. Yəni və əsasən də 92-ci ildən, yəni Xalq Cəbhəsi dövrünü çox yaxşı inkişaf eləyirdi. Əlbəttə ki, müəyyən problemlər vardı, ancaq 98-ə qədər media kifayət qədər sərbəst özü pul qazana bilirdi, vəzifələr oxunurdu, maliyyə imkanları gündən günə yaxşılaşırdı medianın. Amma 98-ci ildən yeni bir siyasət başladı və 98-ci ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan mediasının qara günləri başladı.
Ən böyük zərbə nə oldu azad mətbuata?
Ən böyük zərbə onun iqtisadi azadlığın alınması, yəni iqtisadi azadlığın yoxdursa, sən özü suallara bilmirsənsə, deməli kimdən salsız vəzifə düşürsə. Və ən böyük problem olur Azərbaycan mediası üçün. Ondan sonra yazılır, azad olur və itirilir. Başlar demək olar ki, müstəqillik itirilir. Özünə cenzura güclənir. Yəni, bax, bu əsas məsələdir. Mən sanırım ki, iqtisadi azadlığın itirilməsi ən böyük faciə olur Azərbaycan mediası üçün. Yəni, çünki iqtisadi azadlığı var o zaman olduğu zamanda media inkişaf eləyirdi. İldən ilə yaxşılaşırdı və s. Çünki, deyirəm ki, bu bir kommersiya qurumudur, kommersiya biznes sahəsidir və gördüyünüz müəyyən ağırlar vardırsa, o da özünü göstərir, biri də verir. Bunu gətirib çıxarırdı, məsələn, medianın gün ildən ilə səviyyəsindən yaxşılaşması və s.
Mətbuatın bugünkü durumunda günahkar kimdir, təkcə hakimiyyətmi?
Hakimiyyət, əlbəttə ki, biriniz növbədə hakimiyyət, çünki siyasəti, bu siyasəti, konkret olaraq media ilə bağlı siyasəti hakimiyyət aparır. Mən xatırlamaq istəyirəm ki, 2001-ci ildə Heydər Əliyev ilə görüşəndə media nümayəndələri mən onda da ona dedim ki, çünki deyirdilər ki, məsələdə yardım lazımdır, güzəşlər lazımdır. Mən dedim ki, heç bir güzəş lazımdır. Azərbaycan mediası deməli, iqtisadiyyatın, biznesin tərkib hissəsidir və iqtisadiyyat normal inkişaf edirsə, biznes azaddırsa, Azərbaycan mediası da yaşayacaq. Ona görə də bizi oradan ayırmaq lazımdır. Siz bu azadlıqlara bütün iqtisadiyyatı verməlisiniz, biznes sahəsində verməlisiniz. Və biz də məsələn, yardımlarla, nə bilim, güzəşlərlə medianın durumu düzəlmək mümkün olmayacaq. Mən bunu birbaşa demişəm və 15 ildir keçib üstündən həmən bir vəziyyətdə qalır. Yəni, və mənim dediklərim demək olsun, bu da yetirildi.
Sizcə Azərbaycan mediası bugün özü müstəqil, azad olmağa can atırmı?
O, hər bir şəxs məsələn ki, müstəqil olmaq istəyərdir. Öz fikrini müstəqil bilmək. Amma bu çərçivəyə, belə bir çərçivəyə salınıb ki, ya sən mediadan gedməlisən, ya da ki, hakimiyyətin qaydaları ilə və prinsiplərlə razılaşıb işləməlisən. Başqa çıxış yolu yoxdur.
Ölkə başçısı çıxışında deyib ki, mətbuatı korrupsiya və insan haqlarından yazmağa çağırıb, hətta xahiş edib və deyib ki, yəni cəmiyyətdə pozuntu halları var, sosial ədalətsizlik var və mətbuat bundan yazmalıdır ki, bəzi hallarda məndən gizlədilir bu hallar. Mən məhz mətbuat vasitəsi ilə bunlardan xəbər tuta bilim. Nə dərəcədə səmimi hesab edirsiniz bu çağırışı?
Mən hesab eləmirəm ki, səmimi. Əgər belə olsaydı, onda olar çalışanız var ki, Azərbaycan mediası müstəqil olsun və onun əsas funksiyası, ictimai nəzarət funksiyası həyata keçirmək hakimiyyətin üstündə medianın və həmən o institutun, yəni həmən o imkanların, həmən o ictimai nəzarət funksiyasının yerini yetirilməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Onun üçün də media gəncəm ki, müstəqil olmalıdır, sağa sola baxmamalıdır. Və bu var. Ona görə də bu yoxdursa, əksinə bu əlindən alınırsa, deməli, olanda sözdür. Reallıqda isə həmən onların o maliyyəşdirdiyi medianı biz baxsaq, monitoring edirsək, biz görərik ki, o media bu istiqamətə heç də işləmir. Əslində, qırağda qalan media var ki, var. Onlar həmən o korrupsiyadan yazırlar, həmən o problemlərdən yazırlar və o da, əgər nəyisə oxuyursa, ancaq elə o mediadan oxuyur. Öz mediasından öz bir şey oxuya bilməz, tapa bilməz, o mümkün deyil.
Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın mətbuatını azad görürsünüzmü?
Mən onu ancaq Azərbaycanın özünün azadlığından keçir və azad iqtisadiyyatdan keçir. Bu olmayana qədər Azərbaycan mediası azad ola bilməz. Mən gəlirəm ki, o sistemin bir parçası konseptual baxmaq lazım. O mümkün deyil. Ona görə də bir amil var ki, iqtisadi böhran var, yeni bir vəziyyət var və neftin tükənməsi, qiymətlərin düşməsi var hamısı gündəmdədir. Və ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq qüdrətlənə bilər, ancaq azad olaraq. Azad olmasa heç bir şey dəyişməyəcək. Bizim iki yolumuz var. Ya iqtisadiyyatı və s. cəmiyyəti azad eləmək və təkan vermək bu proseslərə, bizə o qabaqcıl ölkələrdə kimi, ya da ki, biz hansısa bir qeyri-stabil dövrə düşəcəyik, yəni çox hissə edəcəyik. Bizim ümidlər ancaq onadır ki, bu olmalıdır. Yəni, bu həyatın tələbidir və hakimiyyət bundan hesablaşmama bilməlidir, buna getməlidir.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Buyurun.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. O, medianın, mətbuatın bugünkü durumundan danışır. Xatırladım ki, 22 iyul bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 yaşı tamam oldu. Azadlıq Live-da günün sualı bununla bağlıdır ki, əgər sizin prezidentə məktub yazmaq imkanınız olsaydı, nəyi yazardınız, nəyi xahiş edərdiniz? Facebookda Bəyaz Məcburi Köçkün yazır, hörmətli prezident, xahiş edirik, yataqxanada yaşayan insanları unutmayın. Bilirəm, deyəcəksiniz, dövlət proqramlarına uyğun mərhələli şəkildə köçürülmə davam eləyir. Axı, biz hələ də 21 ildir gözləyirik. Oxucu imzalı dinləyicimiz yazır, yazardım ki, pullu çimərliklər ləğv edilsin, ya da onların hasarları sökülsün. Nail isə yazır ki, mən də məktub yazmaq istədim, lakin məktub getmədi. Nə qədər cəhd elədimsə, alınmadı. Hətta bütün xanaları da doldurmuşdum. Beynəlxalq Valyuta Fondu imzalı dinləyicimiz yazır İsveçrədən. Bu qədər pulu var dövləti necə sayırsınız? Balakəndən Səba yazır, Balakəndən icra hakimiyyətinin hərəkətsizliyindən prezidentə göndərilən şikayətlər baxılmaq üçün elə icra hakimiyyətinin özünə göndərilir. Onlar isə problem həll eləmirlər, yalan vədlərlə şikayətçini süründürürlər, bezikdirirlər, şikayətindən vaz keçənə dək get-gələ salırlar. Sonra heç cavab da yazmırlar. Özəl sektor sahibi ancaq məmura yaxındırsa, yaxud faydasını görürlərsə, onlara kırışalıq edilir. Qalanlara nə güzəşdi kredit, nə də kömək var. Ucqar rayonda bu cür özbaşınalıq xalqa prezidentin nüfuzuna qarşı yönələn məqsədli davranışdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan mediasının başqa probleminə keçirik, jurnalist etikasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlər mətbuat günü ilə, bugünkü mətbuat günü ilə bağlı jurnalistlər mükafatlandırılır. Öz də təkcə prezident tərəfindən yox, icra hakimiyyətləri tərəfindən, nazirliklər tərəfindən, hətta partiyalar tərəfindən. Jurnalistlərin hakimiyyətdən mükafat, orden, medal alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Bir çoxları hesab edirlər ki, jurnalist hakimiyyətdən mükafat almamalıdır. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə deyirlər? İan Navadani Rumuniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktorudur, media etikası üzrə beynəlxalq təlimçidir.
Azərbaycan Milli Mətbuat Günündə dövlət başçısı jurnalistləri mükafatlandırıb, onlara medallar, mükafatlar təqdim edib. Ötən il Milli Mətbuat Günündə jurnalistlərə mənzillər bağışlanmışdı. Azərbaycan jurnalistlərinin peşə etikası kodeksinə görə jurnalist dəqiq informasiya təmin etmək qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər deyə jurnalist qiymətli hədiyə almamalıdır. Prezidentin verdiyi mənzili və mükafatları bu sıraya aid eləmək olarmı? Prezidentin verdiyi medal və təltif haqda bir mənalı danışmaq olmur. Amma dünyada prezidentin jurnalistə medal verməsi yaxşı hal sayılmır. Hətta mənzillərin verilməsi, bunu artıq sorğulamaq olmaz. Burada məsələ bir mənalıdır. Yüksək rütbəli məmur, prezident Milli Mətbuat Günü qeyd etmək istəyirsə, mətbuat azadlığını qeyd etməlidir. Jurnalistə hədiyə verməməlidir. Bu niyə problem olmalıdır axı? Gəlin sizə bir əhvalat danışım. İllər öncə Rumıniya şəhərlərinin birində bir nüfuzlu mer, bir də nüfuzlu xanım jurnalist var idi. Onlar bir-birlərini qarşıydılar. Jurnalist merin bulaşdığı korrupsiya hallarını işıqlandırırdı. Bir gün mer onu otağına çağırır və deyir, münasibətlərimizi tənzimləyək, belə davam eləyə bilməz. Gəl sənə bir mənzil bağışlayayım. Xanım jurnalist deyir ki, ona mənzil lazım deyil, yeni mənzilə köçüb. Mer təklif edir ki, jurnalistin qızını yaxşı bir uşaq bağçasına yerləşdirsin. Jurnalist bunu da qəbul eləmir. Onda mer deyir, qoy heç olmasa qəbristanlıqda sənin üçün yer alım. Problem burasıdır ki, bağışlanan mənzillər prezidentin şəxsi pulu hesabına alınmayıb, xalqın vəsaitidir. İkincisi, yazar üçün rəhbərdən bəxşiş qəbul eləmək orta əsr ənənəsidir. Bu sağlam deyil. Məmurlarla jurnalistlər arasında münasibətlər tənqidi notlarda olmalıdır. Jurnalistlər daha böyük fikirləşməlidirlər. Siz media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirsiniz. Qərb ölkələrində belə cəhdlər olurmu? Prezident jurnalistləri mükafatlandırırmı? Sabit demokratiya mövcud olan ölkələrdə jurnalistlər məqalə yazdıqları şəxsdən kofedə qəbul eləmirlər. Əgər müsahibə üçün görüşürlərsə, jurnalist icazə vermir ki, qarşı telefona kofe alsın. Avtomobil və mənzil kimi bahalı hədiyələrdən isə söhbət gedə bilməz. Jurnalist və məmur arasında heç bir maddi bağ olmamalıdır. Bəs bu cür münasibətin jurnalistdən belə gözü tox olma gözləntisinin tarixçəsi nədir?
This pertains more of what the medal actually means.
Yəqin ki, bu gözlənti jurnalistika peşəyə çevriləndən sonra yaranıb. Vaxt keçdikcə, ictimaiyyət jurnalistlərdən peşəkar olmağı tələb eləməyə başladı. Jurnalistlər məmurlardan etik olmağı tələb etdikləri kimi, özlərindən də tələb etməyə başladılar. Bu, mediada sağlam mühiti təmin edir. Amma belə hallar qərbdə də olmamış deyil. Bir neçə il əvvəl Rumıniyada bir mer jurnalistlərə zərfdə 100 avro vermişdi. Jurnalistlər də onu götürmüşdü. Demişlər ki, biz zəhmət çəkmişik, əvəzi verilir. Yəni, məmurun niyyəti həmişə pis olmaya bilər. Burada söhbət jurnalist peşəkarlığının zəif olub olmamasının sınağa çəkilməsindən gedir.
the very idea of honoring is flawed.
Bəs jurnalistlərə verilən medal və fəxri adlar barədə nə deyə bilərsiniz?
This pertains more of what the medal.
Medalın mahiyyəti önəmlidir. Onu kim verir, kimə verir? Müxtəlif ölkələrdə prezidentlər müxtəlif peşə sahiblərinə medal verir. Əgər medal verən adamın reputasiyası yaxşıdırsa, bu yaxşıdır. Medal qəbul etmək onu verən şəxsi qəbul etmək deməkdir.
The very idea of honoring is flawed.
Bunu Ioana Avadani deyir, Rumuniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktoru, o media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirir. Onunla müsahibənin mətnini azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Əgər sizin imkanınız olsaydı jurnalistlər kimi prezidentə sual verməyə, onda nəyi soruşardınız və yaxud ona nəyi yazardınız? Mən imzalı dinləyicimiz yazır ki, vergilər naziri sahibkarların qanunu sorur, hamı fəaliyyətini dayandırır, sığortaçılara imkan vermir, qanunsuz borc hesablayırlar, vergi soyğunçularına son verilsin. Inquisitor Avropadan yazır ki, ey seçilməyən prezidentinə zamana qədər yalan danışmaq fikriniz var, axı artıq yaşınız 54-dür, bəlkə kursunu düz danışan, xalqı sevən, torpaqları azad edən bir seçilmiş prezidentə təhvil verəsiniz. Vüsal Ucardan yazır, Ucar 74 imzalı Ucardan yazır, cənab prezident, vallahi əgər indi bu saat işinizi təhvil verib getsəniz, rahat ömür sürərsiniz, sakit və rahat gözəl yaşayarsınız. Cavanşir Gəncədən yazır, hörmətli İlham Əliyev, nə üçün böyük şəxsiyyətlər yetirən Gəncə şəhərinə həmişə məsul vəzifəyə Qərbi Azərbaycandan olanları təyin edirsiniz? Gəncə icra hakimiyyəti Rasim Daşdəmirov, Eyvaz Babayev, Eldar Əzimov, Elmar Vəliyev. Azad Qazaxıstandan yazır, cənab prezident, biz vətəndən uzaqda Azərbaycanın hər uğuruna sevinirik. Yezkazqan şəhərindən, bu şəhərdə çox adam Azərbaycandan yaşayır, istəyirik bizimlə maraqlanasınız və bizim burada Azərbaycan üçün nə yapmamızı istərdiniz? İlk dinləyicidir ki, o Azərbaycan hakimiyyətindən soruşur ki, onlar Azərbaycana hansı köməyi göstərə bilərlər. Cavablar çox da onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bu gündə 22 iyulda mətbuat günündə həbsdə olanları və həyatını itirənləri də yad eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədəni canında da düz qara qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün mətbuat günüdür. Həbsdə olan jurnalistlər var, onları xatırlamaq lazımdır. Bir də həyatını itirən jurnalistlər, onlardan biri də Rafiq Tağıdır. 4 ildir ki, onun 86 yaşlı anasından Rafiq Tağının ölümü gizlədilir.
Güləriz, zarafatçı, ailədə ilə güləriz idi, şən adam idi, azad fikirli adam idi.
Mailə Tağıyeva Rafiq Tağının gülümsəyən fotolarına baxıb özü də gülümsünür.
Elə gözəl insan idi ki, yaxşı insan.
Yazıcı jurnalist Rafiq Tağının mənzilində həyat yoldaşı Mailə xanımla ondan danışırıq. Oğlu ilə qızı bayrama görə Masallıya, nənələrinin yanına gediblər. Huzura ana hələ də Rafiqin öldüyünü bilmir. Neçə ildir gizlədirik, deyir Mailə xanım.
Mənə deyir ki, deyiblər ki, xaricdə bir kitab çıxıb. Bizdən utanır. Mənlə danışanda, uşaqlarla danışanda qaynanam utanır. O elə başa düşür. Xəyalına gətirə də bilməz, nəyə görə gətirə bilməz ki? Bu heç vaxt xəstə olmayıb axı. Ona görə arvad xəyalına gətirmir ki, birdən xəstələnər, ya irağ olsun, ölə bilər, ya bilər.
4 ildir 86 yaşlı ananın oğlunun ölümündən xəbəri yoxdur. Elə bilir, oğlu xaricdədir. Vəfatından sonra kitablarının çıxması bu yalanı daha da möhkəmləndirir.
Deyir, da kitabları çıxıb eləyə görə arvad nə düşünür? Deyir ki, kitablar Rafi zəng eləyir, mənə deyir, mən də ağlamaq tuturam, ayla gözüm dolur, qəmər gözüm ağrır.
Maliyyə Tağıyeva deyir ki, ananı bir təhər inandırıblar. Ancaq üstündən 4 il keçsə də nə özü, nə də uşaqları özlərini Rafiq Tağının yoxluğuna inandıra bilmirlər.
Həmin günü dəhşət. Elə bir gələn ki, nə bilməyik. Uşaqlarım da deyir, oğlum da deyir, elə bir atlanıb günə nəsə yeyildi, tufandı, gəldi, qamarada apardı.
2011-ci il 19 noyabr gününü, Rafiq Tağının vurulduğu günü belə xatırlayıb.
Saat haradasa 11-ə qalırdı. O vəziyyətdə sağ salamat gəldi, əməlli baş. Gəlib ucaya çıxıb, qan itirib də, gəlib bu lift də işləmib. Həmişə liftimiz işləyərdi, lift də işləmib. Oradan, amma bu sakit girdi, o qapını açanda işdən gələn həmişə məsələn, mən soruşurdu. Həmişə soruşurdu, bu sakit girdi, sakit girməni nəsə mən belə şübhələndim ki, bu nə sakit girdi. Həm də qızı öpmədi, həmişə girəndə qızı boyun qucaqlayıb öpürdü. Sən demə vurulmuşmuş, ağrıyırmış də, qan itirilmiş. Dedim, Rafi, nə olub? Dedim, mənə bıçağını vurdular.
Maliyyə Tağıyeva deyir ki, sanki onun vurulacağını bilirmiş. Həyat yoldaşına bir gün səni vuracaqlar, deyirmiş.
Yazılarına görə deyir, zəngizad eləyirdim. Hətta qorxub gəlirdi. Ona görə mən həmişə deyirdim, deyirəm, Rafi, səni elə yerdə vuracaqlar ki, yəni gizli. Ürəyimə nəsə dammışdı, ən çox da o tərəfdən qorxurdum. Orada təzə oradan gəlirdi axı gecə. Ən qorxduğum yer oraydı. Belə orada da vurdular. Məsələn, qan baxmada buranda, boynundan da vurmuşlar. Qan titrəyardı, batardı da. Yəni ona görə necə gül kimi getmişdi, elə də gəlmişdi.
Həyat yoldaşı deyir, Rafiq Tağıya əslində çoxlu bıçaq zərbələri vurulubmuş. 8-i dəyib. Əynindəki paltosu onu zərbələrin çoxundan qoruyub.
Şişi yaxasını belə açdı. Açanda dəli oldum. Şükürdüm, qorxudan həqiqətən neçə yerdən bıçaq vurublar. Çox vurmuşlar. Mən sonradan baxdım onun paltonuna. Allah onun 15-16 dənə bıçaq vurmuşlar. Onun 8-i dəymişdi. Mən sonradan baxdım. O paltonun qalın yerləri olmur, belə tikilir. Çoxu oradan dəyib keçmir.
Maliyyə Tağıyeva deyir, 4 gün xəstəxanada qalandan sonra Rafiq Tağının vəziyyəti yaxşı olub. Evdən yüngül paltar istəyib. Deyirmiş ki, bu gün artıq onu yavaş-yavaş gəzdirməyə başlayacaqlar. Paltarını, yeməyini götürüb uşaqlarla xəstəxanaya gedəndə ölüm xəbərini alıb.
9-u vuruldu, 19-u, 20-si, 21-i, 22-si, 23-ündə rəhmətə. 4 gün, 5-ci günü. 5-ci günü, axırıncı günü iynəni vurandan sonra Rafi rəhmətə gedir. Vurulmamışdan 4 gün qabaq bizə deyirdi ki, Qəmər deyir ki, ata, sənə birdən bir şey zad eləyərlər, yazıların çıxıb sənə bilər. Deyirdi, yox qızım, qorxma. Ataya bir şey olmayacaq, heç vaxt ataya bir şey olmayacaq. Olanda da ata ölsə, yəni atanın çox şeyləri qalacaq da, yəni mənim yaşadacaq.
Üstündən 4 il keçib. Bu illər ərzində cinayət işinin açılması, qatillərin tapılması üçün ailə üzvləri dəfələrlə prezidentə müraciət ediblər. Maliyyə Tağıyeva deyir ki, neçə illərdir Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması Rafiq Tağını bıçaqlayanların tapılması ümidini də yox edib.
Mən, qaynlarım, hamısı müraciətə heç baxılmıyıb o müraciətə. İş aparanlara demək olar ki, heç yaxşı iş aparmadılar. Nədən qorxurlar, mən başım çıxmır. Deyir ki, demokrat ölkədir, hə? Demokratik ölkədirsə, mənim yoldaşımın qatili niyə tapılmır? 4-cü il tamam olacaq. Mən inanmıram. Bəlkə də bu hakimiyyət dəyişilsə, bəlkə də başqaları gəlsə açılar. Amma bu inanmıram. Mən bu şəxsən inan, həm açılsaydı, indi açılardı.
Maliyyə xanım bu cür jurnalistlərin həbsdə olmasından narahatlığını da gizlətmir.
Həbsdə olanlar da elə Rafiq kimi. Onlar da Rafiqlər. Gərək yalandan şişirdi, yalan söz danışırlar. Amma həqiqəti deyəni məhv eləyirlər.
Həyat yoldaşı bir də onu deyir ki, Rafiq Tağını tez-tez yuxusunda görür.
Həmişə yuxuma girir Allahımda. Mən yuxuma girəndə həmişə evimizə bol ruzu gəlir, bərəkət gəlir. Həmişə xeyir şey olur evimizdə, Allahımda olsun. Həmişə uşaqlara deyirəm, atanı yuxuda görmüşəm, nəsə yaxşı bir şey olacaq, olur.
Yazıçı, jurnalist, həkim Rafiq Tağını 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər yaşadığı binanın yaxınlığında bıçaqlayıb. Bir neçə gün sonra xəstəxanada qəfildən vəfat edib. O bıçaqlanmasını İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlamışdı. Rafiq Tağı Avropa və Biz publisistik yazısına görə 2006-cı ildə həbs edilmişdi. O zaman İranlı Ayətullah Fazil Lənkərani onun ölümünə fətva vermişdi. Yazıçını bir müddət sonra prezident əhv etmişdi. 2011-ci il noyabrın 10-da Rafiq Tağının İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı adlı məqaləsi çap olunmuşdu. Noyabrın 19-da isə bıçaqlanmışdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılıb, bu mədəni canında da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Bu ilki Avropa oyunları Bakını xeyli dəyişdi. Gələn ildə iyul ayında, iyulun 17-sində 2016-cı ildə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Həmin yarışlar Bakını necə dəyişəcək?
2016-cı il iyulun 17-sində hökumət binasının qarşısından saatda 207 km sürətlə yarış maşınları işləyəcək. Bakı artıq Formula 1 67-ci dünya çempionatına hazırlaşır. Bu yarışlar Azərbaycan büdcəsində neçəyə başa gələcək? Formula 1 özündən sonra hansı izləri qoyacaq? Bu kimi suallara cavab axtarmağa çalışırıq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb, asfalt örtüyü dəyişdiriləcək, hökumət evinin qarşısında 2 mərtəbəli müvəqqəti bina quraşdırılacaq. Yarışların keçirilməsi üçün Bakıda 6 km uzunluğunda tras salınır. Maşınlar burada saat əqrəbinin əks istiqamətində hərəkət edəcək. Hələlik neçə ölkədən nə qədər yarışçının gələcəyi dəqiqləşdirilməyib. Amma Formula 1 yarışlarının təşkilatçısı Baku Grand Prix şirkətinin rəhbəri Arif Rəhimov media müsahibəsində deyib ki, yarışları 19.500 nəfər izləyə biləcək.
Grand Prix-nin keçirilməsi ölkəmizi dünyada reklam etmək üçün bir vasitədir. Ona görə də biz xarici ölkələrdən də azarkeşlər gözləyirik. Biz Avropa və digər qitələrdən daha çox tamaşaçı toplaya bilmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlamağı planlaşdırırıq. Bizim bu yarışı keçirməyimizin bir neçə səbəbi var. Birincisi, bu yarış ölkənin yaxşı reklamıdır, çünki Formula 1-in çox böyük teleauditoriyası var. İkincisi, digər ölkələr kimi biz də dünyaya Azərbaycan haqqında danışmaq, ölkəmizə turistlər cəlb etmək istəyirik. Biz istəyirik ki, insanlar bilsinlər ki, bizim ölkəmiz turizm üçün, turistlər üçün əla yerdir. Bu iki səbəbə görə biz yarış keçirmək qərarına gəldik.
Jurnalistlər Arif Rəhimovdan dünyada neftin ucuzlaşmasının Azərbaycana təsiri haqqında soruşublar. Arif Rəhimov deyib ki, ucuzlaşma Formula 1 yarışlarının təşkilinə mane olmayacaq.
Yarışın təşkilində dövlətlə yanaşı fərdi fondlar, biznesmenlər konsorsiumu, turizm şirkətləri və banklar iştirak edirlər.
2016-cı il dünya çempionatı müxtəlif vaxtlarda az 20 ölkədə keçirilə biləcək. Çin, Rusiya, Monako, Kanada, Yaponiya, ABŞ kimi ölkələrin arasında Azərbaycan da var. Arif Rəhimov deyir ki, Azərbaycandakı traslar digərlərindən fərqli olacaq.
Bizim trasın bir neçə yerində kəskin hündürlük fərqi olacaq. Layihəyə əsasən tras əvvəlcə uzunluğu 1,5 km hündürlüyə qalxır. Sonra isə qısa məsafədə aşağı düşür. Ona görə də bizim tras heç də düzənliş təsiri bağışlamayacaq.
Bakıda azı saatlik 200 km sürətlə maşınların hərəkəti ətrafa, özəlliklə tarixi binalara zərər vura bilərmi? Layihənin arxitektoru Herman Tilk Speedweek jurnalına müsahibəsində bu haqda danışıb. O bildirib ki, layihədə bütün risklər nəzərə alınıb.
Bütün tikinti işləri şəhər daxilində olduğu üçün birinci növbədə yol örtüyünü təmir etməliyik. Yəni əvvəlcə biz bütün adi işləri görəcəyik və sonda Formula 1 yarışları üçün hazırlanan xüsusi asfalt qatını döşəyəcəyik. Bildiyiniz kimi tras tarixi mərkəzin ərazisindən keçir. Bəzi sahələrdə yerə daş düşənib. Təəssüf ki, Formula 1-də belə bir örtükdən istifadə etmək olmaz. Ona görə də biz onu örtməli olacağıq. Bunu Grand Prix-yə az müddət qalanda edəcəyik. Biz müvəqqəti örtükdən istifadə edəcəyik, daşın üzərini qumla örtəcəyik. Onun da üzərindən yeni asfalt döşəyəcəyik. Yarışdan sonra isə bu örtüyü sökəcəyik. Bakıda tras 12-ci əsrdə uzaldılmış qala divarının düz yanından keçəcək. Biz bu divarın toxunulmazlığını təmin etməliyik. Bu şəhərdə işləyərkən nadir təcrübə topladıq. Əminəm ki, tras həm sürücülərin, həm də tamaşaçıların xoşuna gələcək.
Bokslar hökumət evinin qarşısında olacaq. Burada maşınlara texniki xidmət ediləcək, yanacaq doldurulacaq. Belə bir şayə gəzir ki, bu yarışlar zamanı hökumət evi sökülə bilər. Hətta söküntü belə olmasa, qarajların düz hökumət evinin yanında qurulması oradan gəlib gedən maşınların sayını daha da artıracaq. Bu da binaya təsir edə bilər. Almaniyalı arxitektor müsahibəsində hökumət evindən də danışıb, amma onun nə demək istədiyi dəqiq anlaşılmır.
Bu bina hökumət evi adlansa da faktiki olaraq burada bir neçə nazirlik yerləşir. Bu böyük bina 1936-1952-ci illərdə inşa olunub, bir müddət tikintiyə hərbi əsirlər də cəlb olunub. Mənə danışmışdılar ki, onlar hətta bir dəfə tətil ediblər ki, simentin keyfiyyəti lazımı qədər olmayıb. Onlara başqa siment verdikdən sonra tikinti işləri davam edib. Düzdür, bilmirəm o zaman hərbi əsirlər tətil edə bilərdilərmi, amma bu bir Bakı əfsanəsidir.
Financial Times Azərbaycanda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlı yazısında hökumətin ayırdığı vəsaiti öyrənməyə çalışıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov nə qədər pul xərcləneceğini açıqlamaqdan imtina edib. Azərbaycanda Formula 1 yarışlarına biletlər isə 2015-ci ilin sonlarından satışa çıxarılması planlaşdırılır.
Azadlıq Live səbirdə başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kən müəssisənin qadaçəmi Romelis Momzadə çönmə kollegibma Radio Tavusuqlavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Gönlümüzün radio tavizi bulabas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.